Voice of America. ኣብ ኢትዮጵያ ዜግነት ወጻኢ ዘለዎም መራሕትን ኣባላት ተቃዋምቲ ፓርቲታትን ዜግነት ኢትዮጵያ ንምርካብ ሕጂ ዝሓዝዎ ናይ ወጻኢ ፓስፖርትታት ክሓድግዎ ኣለዎም ኢሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ድርብ ዜግነት ዝብል ምስ ምምሕያሽ ሕገ መንግስቲ ዝረኣዩ ዝኸውን ክብል እውን ወሲኹ ብካልእ ወገን ኮሚሽን ዕርቂ ናይ ምምስራት ስራሕ ኣብ መወዳእታ በፂሑሎ ኢሉ ሎ እስክንድር ፍርያው ልኢኹልና ኣሎ ምን ኣፈወርቂ ክተቕርበ እያ
ኢህወደግ ናብ ስልጣን ምስ መፀ ዝጸደቐ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድርብ ዜግነት ስለ ዘይፈቅድ ዜግነት ኢትዮጵያ ዘይብሉ ሰብ ክመርፅን ክምረፅን ኣይኽእልን እዩ ነቲ ሕገ መንግስቲ ምምሕያሽን ድርብ ዜግነት ንክህሉ ናይ ምግባር ጉዳይ እውን ኣብ ቅድሚ ዚ ዝመፅእ ዘሎ ምርጫ ክዛዘም ከም ዘይከኣል ኣብ ግምት ብምእታው ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣሕመድ ኣማራፂ ዝበልዎ ሓሳብ ንዝምልከቶም መራሕቲ ፖለቲካ ኣቅሪቦም ኣለዉ ብኸመይ ምዝገቡ ብኸመይ ሕጋዊ ይኮኑ ዝብል ኣነበይነይ ዝውስኑ ኣይኮንኩን ንመያየጠሉ እዩ ዝኸውን ድርብ ዜግነት ብዝምልከት እውን ኣነ ይኹን ንስኹም ኣይንውስኖን ሕገ መንግስታዊ እዩ ሕገ መንግስታዊ ስለ ዝኾነ እቲ ሕገ መንግስቲ ተራእዩ ክቕይር ኣለዎ ኢልና እንተተረዳዲእና እቲ ሕገ መንግስቲ ክቕይር ከሎ ዝረአ እዩ ማለት እዩ ሕጂ ኩሉና ንምቕያር ስልጣን የብልና ንድሕር ምባል ከምዚ ኢሎም
በተለይ ፖለቲካ ፓርቲ ኣባል የሆኑ ሰዎች ፈልገው ኢትዮጵያ ጠልተው ፓስፖርት የያዙ አይመስለኝም ብዙዎቹ
ብፍላይ አባል ፖለቲካ ፓርቲ ዝኾኑ ሰባት መብዛሕትኦም ኢትዮጵያውነት ጸሊኦም ፓስፖርት ወጻኢ ዝሓዙ ኣይመስለንን ከምኡ እንተዝኸውን ብዛዕባ ኢትዮጵያ ኣይንተዛረቡን ሕጂ ከም ኣመራፂ ዝረአ እቲ ሕጊ ድሕሪ ምምርማርና ዘለዎም ፓስፖርት ቀሪዶም ኢትዮጵያዊ ፓስፖርት ኣውፂኦም ኢትዮጵያዊ ኮይኖም ክሳተፉ ኣለዎም እዩ
ምስ ሃገራዊ ዕርቅን ምርድዳእን ብዝተተሓሓዘውን ነቲ ዕማም ዝዓመም ኮሚሽን ንምምስራት ኣብ ጫፍ በፂሑሎ ድሕሪ ምባል ሚኒስትር ሰላም ተመስሪቱ መበገስ ሰነድ እውን ተዳልዩ ካቢኔት ማያይጥሉ ኣፅዲቕዎ ናብ ፓርላማ ከይድሎ ኢሎም መብዛሕቶም ኣባላት እቲ ኮሚሽን ኣባላት ተቃውሞን ምሁራትን ምዃኖም እውን ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብይ ኣብቲ ትማሊ ምስ ተቃወምቲ ውድባት ዘካየድዎ ምይጥ ምግላፆም እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣሎ